sammen igjen. Det var 4 veker til jul. Halleluja. Du, jeg hadde... Ja, jeg må ta den... Går det greit at jeg tar litt informasjon helt i starten? Det var noe... Jeg ville helst at Øystein skulle tatt det, men så sier jeg, nei, men du må ta dette her, for du vet hva det handler om. Det som skjer, det at andre juledag, altså den 26. desember, da vi vil i hvert fall prøve på det i Philadelphia her, vi som menighet. Vi vil prøve å strekke ut en hånd og lage en julefest for de som ikke får feire julefest i byen vår. Og til det så trenger vi frivillige medarbeidere fra familien, da, menighetsfamilien. Og det vi trenger folk til det er til kjøkken og til service og til barneaktiviteter. Det vi tenker det er å lage en julefest for folk i byen vår som ikke har det kanskje så greit, eller som kommer fra familier som ikke har så god økonomi. Som kanskje, noen kanskje er ensomme, noen forskjellige kategorier her. Men vi tenker å ha en påmelding. Vi har tilgang til en SMS-liste på til voksne familie eller foreldre som kommer ifra ja, jeg vil ikke si, jeg liker ikke å bruke ressurssvake familier, for det ikke det, men økonomien ikke på topp, men vi ønsker å lage en fest for disse her. Du med meg? Og da spørsmålet, vil du være med og tjene og lage fest for de som kommer? Vi setter et tak på 100 stykk, vi tenker full middag og dessert og fest, inne i kaféen i Lillesalen, vi tenker opplegg for barna, og ja, noen overraskelser der. Og så ønsker vi å gi dem juleevangeliet, julemusikk, og gi dem det som Gud har gitt oss til dem. Er det noen som vil være med på det? Så har vi Amalie. Her er du, Amalie. Ja, hun tolk. Amalie, hun tolker i dag. Kjære Jesus. Amalie, ja, vi ser din hånd. Amalie, hun står ute ved infodisken etter møtet. Og du som kjenner på at det napper litt her, ja, jeg er ledig andre juledag. Jeg kan være med på kjøkken, eller aktivitet, eller si velkommen, eller rydde ordene opp etterpå. Så tar du kontakt med henne, så signer du opp på en liste, gir fra deg telefonnummeret ditt, og så ser vi om vi kan få det til. Ikke vi nok medarbeidere, så blir det ingenting. Men hvis vi blir noen, så kan vi lage en fest og gjøre noe som vi ikke har gjort før. Jeg vet ikke, i 2015 så arrangerte vi fest for flyktningene i byen. Noen som var med på den festen der? Kjære Jesus, husker du det? Det var 100-120 maks som hadde meldt seg på og ville bli med. 120 stykk. Kan du si 120? Og det kom 250! Det kom 250, men nå skal vi ha tak. Vi skal ha påmelding med tak og bom, bang, ferdig. Sånn at ikke vi får den opplevelsen igjen. Ja, jeg må si, jeg ba til Gud for at det skulle være nok mat inn på kjøkkenet der, for vi skulle, hadde jo lov til buffet. Og jeg tror Gud virker med den dagen her også. Det var fantastisk. Så dette her med å få være med og gi ut til byen og til folket, det er et nytt steg for oss. Vi har ikke gjort det før, men vi har snakket om det lenge, men nå prøver vi å ta et steg på det. Så hvis du vil være med, hjertelig velkommen. Ok, da skal jeg straks begynne å preke her. Klokkeslett på festen. Ja, det er på ettermiddagen, ettermiddag kveld, 4 timer eller noe sånt. 26. desember. Så på ettermiddag kvellinga der. Yes. Eller så er vi liksom i startfasen. Vi må få sondere om det er folk som vil være med på dette her. Ok. Da skal jeg straks begynne å preke. Jeg hadde en enorm sterk opplevelse på fredagen her, på One Way. For da hadde ungdommene delekveld. De hadde invitert til delekveld. Det var ikke noen som skulle preke eller sånne ting, men det var delekveld. Ungdommene skulle komme og dele av det som de hadde opplevd med Gud og ting som hadde skjedd. Og det var mange der, og nå er det en herlig ungdomsgjeng som sitter på rekka her, så det kunne være fristet å ta opp hele gjengen, men jeg skal ikke det. Jeg har avtalt med Victoria. Hun vil komme opp og fortelle hva som skjedde med henne her en fredag for litt siden. Bare kom opp, Victoria. Är du klar för det? Ja. Det var massa forskjellige vittnesbyrd som kom fram där. Det var enormt starkt alltså. Du märker Guds ånd. Gud virker kraftigt på ungdomarna våra. Bakom upp Victoria. Kan du få den? Ja, du bara fortælle den situationen när du tråkker över dørstokken här ute. Okej. Okay. Du må tydelig inn i mikrofon.
Ja. For cirka en uke siden så hadde jeg gym, og så greide jeg å strekke leggen, så jeg fikk veldig vondt i foten, og det hadde jeg både på onsdag og torsdag og fredag. Og så sa jeg til Gud sånn at når jeg kommer på Philadelphia, så skal jeg be om forbønn for foten min. Og så kom jeg på fredagen, og så tråkket jeg over dørstokken inn til bygget, og så var all smerten borte.
Tusen takk. Halleluja! Tusen takk, Victoria. Det så herlig, vet du. Vet du det, for meg så ble det et bønnesvar. For at en av mine bønner her, det jo at folk som kommer hit, på torsdag hadde vi jo 175 fra kommunen som var her på utleie. Og min bønn vet du hva det at når de stiger inn, eller ikke de kommer inn på plass, inn på området vårt, stiger over dørstokken inn, så hvis de syke, så min bønn at sykdommen skal renne av dem. Går det an å be en sånn bønn? Be om at folk som plaget av åndsmakt, og hva det måtte være, altså psykiske tankekjører og sånne, kommer inn, vuff, så det vekk. Det min bønn. Så når Victoria delte det som hun gjorde på fredag, så kjente jeg bare, halleluja, Gud, du større, og vet å gi oss mer enn det vi ber om, vet å be om. Det fantastisk. Gud undrets Gud. Vi tror på en Gud som kan gjøre mer enn alt. Amen. Halleluja, halleluja. Amen from the amen corner her, vet du. Afrikan, I love Africa. Amen. Det flott å se dere alle sammen. Jeg skal tale i dag. Nei, hvorfor står jeg med denne her? Oi. Det bra. Dere klare? Yes. Tørst etter mer. Det som har vært litt sånn hovedtema for denne høsten, det at vi tørst etter mer. Mer av Jesus. Og jeg brukte denne illustrasjonen med koppen, at vår liv er som en kopp, og koppen vår, den er full. Alle sammen så har vi full kopp. Våre liv er fullt av all slags aktiviteter, ting og tanker. Og livet vårt er fullt. Livet vårt går fra dag til dag. Men i denne koppen tenker vi, Jesus, jeg vil ha mer Jesus. Men koppen er full. Får ikke mer oppi. Ja, da må vi ta noe ut for at vi kan ha mer Jesus oppi. Husker den illustrasjonen der? Vi tørster etter mer av Jesus. Vi er fornøyd, men samtidig så er vi misfornøyd. Går det an å si det sånn? Vi er veldig fornøyd for det som Gud allerede har gjort i livet vårt. Han har brakt Jesus inn på banen for 2000 år siden. Han ga sitt liv for at vi skulle bli fri fra synd og skam og skyld og sykdom og elendighet og alt. Amen. Så det vi fornøyd med. Men verdenssituasjonen, situasjonen kanskje i vår familie, på arbeidsplassen, på skolen, i landet vårt, i Arendalsregionen her. Vi er ikke fornøyd, fordi vi ser jo at folk ødelegger sine liv med rus. Vi får jo stadig høre at det er misbruk av både barn og voksne. Vi er ikke fornøyd. Vi hører rykte om og nyheter om korrupsjon. Økonomisk utroskap. Ja, du har hele spektret der. Vi lever i en tilværelse der vi er fornøyd, men misfornøyd. Og kjære Gud, vi er i verden, men vi tilhører en annen verden. Vi er i verden, men ikke av denne verden. Og det er sånn, på den siste dagen i høytiden, den store festdagen, stod Jesus frem og ropte, «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg fra hans indre skal det, som skriftordet sier, renne elver av levende vann. Det står Johannes 7, 37-38. Jesus sa i Matteus 4, 19, følg meg. Og hva innebærer det å følge Jesus? Jesus gikk på stranden der, og så så han disse fiskerne der, som kom inn med garna sine, og de hadde ikke fått nok. Så sier Jesus, følg meg, så vil jeg gjøre deg til, altså dere da, til menneskefiskere. Ja. De var fiskere, men så vil Jesus bringe inn dette her mennesket i fiskeriet, slik at de blir menneskefiskere. Følg meg. Hva betyr det? Jo, det betyr at vi følger etter Jesus. Vi ser etter hva var det Jesus gjorde. Vi gransker og blar og leser i spesielt i evangeliene, Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Der står det om Jesus sitt liv. Vi gransker og ser hva var det Jesus sa. Ja, vi vil følge etter det som Jesus sa. Hva var det Jesus gjorde? Oi, ja, vi vil gjøre det som Jesus gjorde. Vi vil følge etter han og ligne han og utføre og tale sånn som han gjorde. Det innebærer å følge Jesus. Kan vi være enige om det? Det er veldig bra. Og det handler om hvordan vi lever livene våre, de små valgene som vi tar. Du vet, nå husker jeg ikke detaljene der, men det er utrolig mange valg vi tar i løpet av en dag. I løpet av en dag så tar vi utrolig mange valg. Allerede når vi våkner og morgenen tenker vi, ja, skal vi ha røde sokker eller gule sokker på oss i dag? Er det noen som tenker sånn? Nei, det er ingen som har et bevisst valg på det, annet enn noen aldersgrupper når de er barn og når de er ungdom. Da er det der at, ok, nei, jeg skal ikke ha rød, jeg skal ha gul. Men sånn stort sett, så er det utrolig mange valg vi tar. Og noen valg er større, og noen valg er mindre. Hva farge vi skal ha på bilen, det er noen som er veldig opptatt av å velge det, liksom at det må være riktig. Men selvfølgelig, de som velger riktig bil, det er jo bønn, misjon og vekkelse. Bare sånn, by the way. Så det er ikke noe valg, det er bare en selvfølgelighet i det som vi, verden som vi lever i, som vi har noe som går, vet du. Ok, det er glad dere skjønner humoren min her. Mange valg vi tar, og hvilken ektefelle vi velger, det er jo et veldig viktig valg vi tar. Det tar vi jo bare en gang i livet, som regel. Mange valg vi tar, ikke sant? Men hvordan skal vi vite at dette her er riktige valg vi tar? Og det var en som var så, det var vittig. Han sa, ja, i dag, Gud sa til meg i dag at jeg skulle ha blått slips. Og vet du, da tenker jeg, da begynner det å bli sykt, altså. Da tenker jeg, jeg tror vi må ta en liten bønnestund sammen her nå, for at, ok, hvis det blå slipset matcher til den gule dressen, så ok, welcome Sweden. Men, altså du skjønner, det går an å gå ned på et sånt banalt plan. Men nå vil jeg vise dere en ny og bedre vei. Skal vi slå opp sammen i Romerbrevet 12? I Romerbrevet 12, 1-2, det illustrerer på en utrolig fin måte hvordan vi kan leve våre liv. I hele Romerbrevet, det er jo Paulus som skriver det til de kristne i Rom. Og du kan si sånn, grovt sett så kan vi dele Romerbrevet i to deler, kapittel 1-11. Det handler om det kristne livet. Det handler om hvordan mennesket roter seg vekk, kapittel 1, og søker sin egen lyst og sin egen vilje. Det handler om rettferdighet ved tro. Forrige helg så hadde vi besøk av Dennis Greenwich, og han var inne på lørdagskvelden om Romerne 8. Det finnes ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Husker dere det? Kommer til 11 og så videre, og så kommer til 12. Der er det et skifte. De neste kapitlene, 12-16, ser vi, handler mye mer om hvordan skal vi leve det kristne livet. Og det innledes sånn på denne måten.
Du sa det ikke signal.
Oi, unnskyld.
kanske trycka escape på.
Kommer han? Så där. Där har vi det. Är vi på nu? Har inte det fått de andra skriftstäderna? Var det väck i sig? Åh. Det var den. Jesus sa, följ mig. Okej, okay. Romarna 12:1-2. Därför förmanar jag er ved Guds barmhjärtighet, sösken. Bär fram kroppen fram som ett levande och helligt offer till glädje för Gud. Det ska vara deras andliga Guds tjänste. Inrätt dere icke efter den nuvarande världen, men låt dere förvandla ved att sinne förnyas så dere kan döma om vad som är Guds vilja. Det gode, det som är till glädje för Gud och det fullkomna. Är inte det otroligt gott sagt? Först så är det att vi bringer våra liv. Alltså vi som har gett livet vårt till Kristus. Vi lever på en ny måte. Eller vi ska i alla fall det. Det är tanken. För att när Guds kraft kommer in så vill vi tänka annorledes. Vi vill handla annorledes. Vi vill virka annorledes. Därför säger han vi bringer livet vårt framför Gud. Det är inte så som det läser om i Gamla testamentet att de offrar bockar och lam och sauer och grejer och duer, vet du, de offrar till Gud och allt möjligt. Det är slut på. Det var ett skifte när Jesus kom. Jesus gav sitt liv för att vi skulle slippa hålla på med de här grejerna där. Så den gälden, den är betalt. Jesus har betalt för all din synd, all din skam, all din eländighet. Det gick på korset. Så vårt liv nå, det är att vi bär vårt liv framför Gud som en lovprisningsoffer till Gud. Levande och helligt till glädje för Gud. Okej, okay. Och så står det här, inrätt dere icke efter den nåvarande världen. Och följa Jesus, det handlar om akkurat detta här. Att vi lever i en världen som påverkar oss hela tiden. De påverkar vår mentala inställning, den påverkar hvordan vi tänker och den också fortäller oss. Inte sant? Men här säger Paulus alltså, inrätt dig inte efter denna världen. Men bli förvandlad. Låt dig förvandla vid att sinne förnyas. Ja, hvordan kan sinne vårt bli förnyat? Jo, vi har sagt att vi följer Jesus. Och det är kun... Det är några få måter vi kan bli förvandlade på och vi kan inrätta oss att den kommande världen eller att det Guds rikes världen. Och det är med att fylla oss med detta ordet här. För där världen säger ta, där säger ordet ge. Inte sant? Och där världen säger smack, där snur du det andra kinnet till. Ja, men kan vi leva sån då? Bibeln fortäller oss det. Att vi ska låta oss förvandla vid att sinne, måten vi tänker på, blir förnyad, blir förvandlad så att vi kan döma om vad som är rätt. Ja, men vi ska ju inte döma. Jo, vi kan döma om vad som är rätt. Och så kan vi leva därefter. Och följa Jesus i vardagen kommer ut ifrån detta verset. Det handlar om hur vi inställer våra liv. Förnyar våra sinn med Guds ord som påverkar oss i vardagen i dagliga livet. Hans ord är vår rättesnor. Oj, det rimte lite. Hans ord är rättesnor. I vilken grad tillåter vi eller tör vi att låta Guds ord påverka oss? I vilken grad tör vi det? Det går på klinko i våras egna personliga liv. I vilken grad vågar jag och låta Guds ord påverka mitt måten jag tänker på mitt sinn och måten jag lever på i min vardag? Det är vår bestämmelse. Men Paulus är jättefrimodig och säger: "Jag förmanar dere ved Guds barmhjärtighet och bära fram kroppen som ett levande helligt offer." Och så vidare. Denne påvirkningen, den får vi også gjennom fellesskapet, sånn som når vi kommer sammen her I dag, og hører Guds ord, leser Guds ord, prøver Guds ord. Jeg vil jo oppmuntre dere alle sammen til å prøve det som jeg sier I dag. At det rett og det sant I forhold til Guds ord. Og hvis det ikke det, så vil jeg gjerne ha tilbakemelding. For min intensjon og min lengsel og mitt ønske å gi dere Guds ord sånn som det I sannhet Ok? Gjennom Guds ord, bønn, åndelig sang og musikk, når vi kommer sammen, så påvirker det oss. I Kolosserne 1, 13-14, jeg må bare ha med det også. For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over I sin elskede sønns rike. I ham vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene våre. Det fantastisk hva han har gjort for oss. Han har fridd oss. Vi tilhører et annet rike samtidig som vi her I kongeriket Norge. Vi I verden, men ikke av verden. Vi har en konge inne I Oslo som heter Kong Harald, riktig. Og vi har en kronpris som heter Håkon, riktig. Så det vår konge her. Men så har vi en annen konge som der oppe, og det kong Jesus. Og han også vår konge. Så vi kan ha to konger, en konge I denne verden som vi lever I her, men vi lever jo samtidig I en annen verden, der det kong Jesus som råder. Og det herlig, vi har på en måte to borgerskap. Du, I dag skal jeg snakke mer om tiden. Det hellige gave og offer. Og det henger jo sammen, alt dette her. Økonomi. Bibelen forteller utrolig masse om økonomi. Jeg hadde en tale for litt tidligere I år om dette her med forvalterskap, hvordan vi forvalter våre verdier, vår liv, alt det som vi har. Fordi at Bibelen sier masse om det. I dag skal vi gå litt mer spissere til verk på penger på mammon. Det mange her som glad I penger? Det var ikke mange som rakk opp henne I dag. Penger en nødvendighet. Ikke det? Vi bytter vår tid for penger, og med penger så kjøper vi mat og betaler regning og hus og bil og alt vi må ha, ikke sant? Men I Malaki 3:12, det noen prinsipper her som vi ikke må tillate å gå fra oss. Vi må ikke la tanker fra denne verden lure oss på dette prinsippet av tiden. Noen kan kanskje tenke at, ja, men tiden hører gamle testamentet til. Ja, hvorfor snakket Jesus om tiden da? Tiden, kjære venner, det et prinsipp. Det ikke en lov, men det et prinsipp. På samme måte som prinsippet av å så og høste for bonden, så det et prinsipp. Jo mer såkorn bonden sår ut, jo mer forventer han å høste inn. Ja, hva prinsippet her da? Jo, prinsippet kraften I, spirekraften I det kornet, spirekraften I det som du gir tilbake til Gud. Det tiende prinsippet. Så vi alle sammen, jeg vet at det her kan være vanskelig for mange. For noen tenker det at, ja, jeg har dårlig økonomi, jeg kan ikke klare å gi 10% av det som jeg tjener, eller det som jeg får inn. Jeg kan ikke det. Det var min oppmuntring til det. Jeg ikke her for å komme med fordømmelse, men da jeg heller komme med oppmuntring til at jeg vil oppmuntre deg til å begynne å være med og gi hvertfall litt. Ta et steg på at, Herre, jeg vil hvertfall begynne å gi 1%. Jeg vil hvertfall begynne å gi litt til deg. Herre, du kjenner mitt hjerte, du ser min økonomi, alt, og så kan du begynne å ta et steg I tro på det. Men poenget at du begynner, du forstår det at Gud, dette et prinsipp som Gud har lagt ned. Gud har gitt oss livet, alt det vi eier, alt det vi har, tilhører jo han egentlig. I hvert fall I den grad at vi har gitt vårt liv til Jesus, og fordi at han har gitt sitt liv til oss. I Malaki 3:12 där står det, det är ju sista boken I Gamla testamentet. Där säger profeten: "Bring hela tien in I förrådshuset så det kan vara mat I mitt hus och sätt mig på pröve, säger Herren, härskarnas Gud, om jag inte vill öppna himmelens vinduer för dere och öse ut välsignelse så det inte blir rum för mer." Det är den nya översättelsen, det står där i bibelsällskapet. Så nu ska jag läsa det som står i studiebibeln här, efter King James. Där står det: "Bring hela tien in I lagerhuset så det kan vara mat I mitt hus. Pröv mig nå I detta, säger Herren, härskarnas Herre, om jag inte vill öppna himmelens sluser för dere och öse en slik välsignelse för dere att det inte är rum nok till att ta emot den." Detta här kallar jag för härlighetsteologi. Det här är härlig teologi. Där vi finner den enaste platsen I Bibeln, ett undantag, där Gud säger: "Pröv mig på detta." För andra platser där står det att du ska inte sätta Herren Gud på pröva. Men akkurat här, när det gäller ekonomi och förvaltarskap, så säger han: "Pröv mig på detta." Om inte det som Gud säger, pröv, test ut om inte jag vill stå bak mina principer och mitt ord och det som jag har sagt. Är inte det fantastisk nyhet på en sån deilig dag? Att Gud har lagt ner några principer och möjligheter för oss till att faktiskt pröva Gud på detta här med ekonomi. Och för du som kanske tänker, det kan ju vara någon, jag vet att det här är ett ömt tema, därför så prövar jag att gå lite försiktigt. Men det kan ju vara någon här som kanske kan bli lite irriterad och kanske lite som brydd för att jag går så direkt på det. Så vill jag att det går bra. Det går bra. För att jag citerar Guds ord. Och jag har prövat det själv I mitt eget liv. Och för mig så började det med en 50-lapp I mån som jag gav in. Men så kom Gud till mig och så sa han: "Du, Lars-Petter, jag tror du ska ta och..." Eller, jag vet inte om det är rätt att säga att det var Gud heller, men det var för en tanke som kom till mig att kanske jag ska ge lite mer in I Guds rike. Och jag tänker att det var Gud då, för att han I källaren vill inte komma med ett sånt förslag, tänker jag. Därför så må det ju vara där det kom ifrån. Och så tog jag ett steg på det, och nu syns det är en välsignelse för min egen del att ha fast track. Jag vet att cirka så massa kommer in på konto varje månad, och då har jag fast track på det rätt in I förrådshuset. Ja, vad är förrådshuset? Jo, så som jag ser det så är det menigheten. Menigheten. Den lokala menigheten är förrådshuset. Det är där du går och hämtar ut och kan få mat och få det du tränger för ditt andliga liv. Och jag gläder mig också till att vi som Philadelphia-menighet kan vara en menighet som ska sträcka oss ut och göra ändå mer på det på fysiska behov som människa har. Är ni? Men det var bara tips och ett exempel från mitt eget liv. Och sådana fast givartjänster med tien och sånt, det ligger också sådana små lappar ute I foajén där du kan melda dig in och säga att eller du kan bara ordna det själv I banken också. Men med fast track. Jag anar inte någonting om vad någon I menigheten ger. Det är bara de som håller på med ekonomi den biten, det är 2-3 stycken max som hanterar att det där grejerna där. Jag har ingen peiling på någonting. Jag vill bara säga det så att du vet om det. Och det är viktigt för mig för att jag måste ha en frihet till att snacka rätt ut om det. Är det grejt? Begreppet till 3:10-12. Det inte det. Ja, det 10. Malaki 3:10. Det stämmer. Malaki 3:10, inte 3:12 som det står här. Tack Lisa. Okej, begreppet tien kommer från det hebraiska ordet ma'aser som betyder en tiddel. Tiende är en princip som går tillbaka helt till de bibelska tider och det ser vi ju allerede I första Mosebok 14:18-20. der Abraham gir tien til Melkisedek. Og jeg tror vi skal ta og lese akkurat de skriftstedene der, de versene der, i første Mosebok, kapittel 14, og fra vers 18, der står det, «Så kom Melkisedek, kongen i Salem, med brød og vin. Han var prest for den høyeste Gud. Han velsignet ham og sa, han velsignet Abraham og sa, velsignet være Abraham av den høyeste Gud, han som eier himmel og jord. Lovet være den høyeste Gud, han som har overgitt dine fiender i din hånd.» Og så står det at, «Og Abraham ga ham tiende av alt.» Det var altså ikke noe lov, det var lenge før loven kom. Vi ser også i Mosebøkene med Moses og Israels folket, når de ti bud kom og loven om tiendene ble lagt på Israels folket, så ble det en lov, men for oss så er det et prinsipp av å gi tilbake av det som Gud allerede har gitt oss. Tiende er et uttrykk for tillit til Gud, og når vi gir 10% av det vi har, så anerkjenner vi at alt det vi har, det kommer fra han. Jeg synes det er så nydelig å leve der, at vi har en god pappa som sørger for oss. Og vi som menighet, Gud har kommet, spesielt de tre siste årene, i dette huset, i denne menigheten, der vi har hatt de tøffe ting som har skjedd. Og økonomien har vært litt sånn. Men så har Gud kommet inn og bare velsignet denne menigheten på nytt og på nytt. Han bare viste det at gutten min, jenta mi, jeg sørger for, jeg er en god Gud som sørger for dere. Matteus 6, der har Jesus en kjempetale om akkurat den forsørgelsen som Gud har. For han sier at, vær ikke bekymret for noe, men kom framfor Gud i alle ting. Og så står det, søk Gud, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Tiden er ikke bare en økonomisk forpliktelse for oss. Jeg vil kalle det så hardt som en forpliktelse, men en måte å erkjenne at Gud, han er vår største kilde til alt vi trenger. Han er vår største kilde til alt vi trenger. Jesus understreker også dette her i Matteus 23:3, der han sier, «Ved dere lovlærere og farisere, dere hyklere som gir tiende av mynte, dill og karve, men forsømmer de viktigste tingene i loven, og det er rettferdighet, barmhjertighet og trofasthet. Dette burde de gjøre uten å forsømme det andre.» Jesus han påminner oss altså om at tiden er viktig, men det er ikke nok i seg selv, for det har en djupere en åndelig verdi her, og det er dette her med rettferdighet, barmhjertighet og trofasthet. Alt det her, det henger sammen. Det fysiske livet vårt, med det som vi gir og sår ut, og det åndelige livet vårt, der vi viser barmhjertighet, rettferdighet og omsorg. I 2. Korinterne 9:7, der står det, «Hver skal gi som man har bestemt i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver.» Jeg har veldig tro på det, at Gud snakker til oss alle sammen som enkeltpersoner og personlig. Gud snakker til oss. Ja, Lars Petter, har du noen erfaring på det du da? Takk for at du spurte. Det har jeg. Og det er at, det er, ja, jeg kan, mange, ja, mer enn mange ganger det skjedde, at du sitter på et møte, enten det er i huset, i heimen, altså det her er jo vår åndelige heim, eller det er på besøk hos andre eller sånne ting, så har Gud, når jeg kom til det med kollekt, så har Gud bare talt. Nå kan du gi det. Og han har bare gitt meg en sum. Nå kan du bare gi det. Og flere ganger så har jeg argumentert og sagt, jamen, jeg har sikkert hørt den selv, jamen Gud, det er jo det siste jeg har. Men så bare gir du deg tro, fordi at han har sagt det. Og så ser vi at det kommer inn igjen, en annen vei ifra. Det er helt forunderlig. Og så tenkte jeg tilbake, hva skjer hvis jeg ikke er lydig når Gud taler? Hva skjer da? Nei, da blir det jo ingenting. Da blir det jo bare det at du har det du har. I stedet for at du får gitt det videre, sånn at du gir Gud en mulighet til å bare vise guttene mine, jeg har kontroll. Jeg vil velsigne deg. Jeg vil gi deg mer enn det du har. Jeg skal dele vitnesbyrdet mitt. Det er et av mine første, og det er, jeg har delt det før her, kanskje flere ganger. Men for meg så ble det første steg på det, å virkelig gå i tro på det med økonomi. Vil du høre det? Dere ungdommer, vil dere høre det? Takk for at jeg nikket på hovedet. Det var at jeg var i Oslo på konferanse, og på den predikantkonferansen der, da ser jeg en kar. Det var jo sikkert 1000 mennesker der, eller i hvert fall 2800 kanskje. Og da ser jeg en person, jeg kjente han litt, og så ser jeg han, og så kjenner jeg bare Gud sier, nå skal du gi alt det du har. Alle pengene du har i lommeboka di, det var da før kort kom og vips og alt det greiene her. Nå skal du bare gi alt du har i lommeboka di til han. Og du tenker liksom, jeg var i Oslo, og jeg tenker, det er lommepengene, det jeg har her, for jeg skal være her i flere dager, sånn. Og så tenker jeg, ja. Og så bare gjorde jeg det. Jeg bare kjente, jeg bare må våge å ta det steget i tro. Så jeg tok ut alle pengene jeg hadde, og tenkte, kjære Gud, ja, nå er jeg blakk. Eller nå er du blakk, Lars. Men jeg bare tok alle pengene inn her, og så gikk jeg bort til den broderen som jeg så, og så tok jeg han bare i handen, sånn shake hands, Gud vil signe deg. Og så tok han imot de pengene der, og så sa han takk. Og så gikk jeg som den lykkeligste mannen i det rommet. Blakk, men lykkelig. Ja, men det er sant. Jeg var blakk, og så var jeg lykkelig. For jeg kjente, takk Herre, for en glede å være lydig til Guds stemme. Og jeg visste vi skulle ut og spise lunsj og sånne ting. Jeg var blakk, hadde ikke penger. Kom ut, og det her var jo i Philadelphia-kirken i Oslo, det var jo der konferansen var. Og kom ut der, og de skulle på lunsj hit og dit, og så sier jeg den hellige ånden, altså, nå, der borte Narvesen, stikk inn der. Stikk inn der og sjekk denne ekstra lappen din. For jeg hadde tippet, for en gang skyld, så hadde jeg tippet en sånn ekstra. Noen som vet hva det er for noe her? Det skal ikke noen avsløring av menigheten, alt vi holder på med sånn. Men det gjorde jeg altså. Så jeg gikk inn på Narvesen. Dette er så sterkt altså. Jeg gikk inn på Narvesen, leverte inn denne ekstra lappen, og så sier hun da, du har vunnet på denne her, du sa. Halleluja, tenkte jeg. Og så utbetalte hun det. Og det var akkurat så masse som jeg hadde gitt ifra meg. Var det tilfeldig, eller var det Gud? Noen kan kanskje tenke at det var tilfeldig. Jeg velger å tro det var Gud. For det var en omstendighet i dette her, som gjorde at dette ble enormt sterkt. For meg så var det første steg i tro til at for Gud er alt mulig. Sum betyr ingenting. Hør hva jeg sier. Sum betyr ingenting for Gud. Vi kan lett tenke sånn at ja, men 100 lapp, det er lett for Gud å fikse. 100 millioner er lett for Gud å fikse. Hører du hva jeg sier? Sum betyr ingenting for Gud. Det eneste som betyr noe, det er når vi våger å ta et steg i tro på dette her. Tien, det gir vi til Gud, for det tilhører han. Hellige gaver, hva er det for noe? Det er etter vi har gitt tien til Herren, så har vi 90% igjen. Og blant de 90% så tenker vi, oi, så blir vi mint om. Vi kan bli mint om at, ok, jeg skal gi en sum til den personen. Jeg vet ikke, det er sikkert flere her som har opplevd og gjort erfaringer på dette her, at de skal gi hellige gaver. De skal gi så mye penger til en person der, eller, og du putter det i en konvolutt, og du går og legger det i postkassen til den personen, og du bare kjenner, halleluja, jeg er den lykkeligste mann eller kvinne i denne gata her akkurat nå. Å gi hellige gaver, det utøver tiden som er Herrens. Hellige gaver kan også være ting som vi gir inn I et prosjekt til personer, til en annen kirke, til en annen forsamling som ja, opplever ting. Men du kjenner, hovedpoenget, folkens, det at vi kjenner en tiltale her. At Herren minner på, gjerne på både sum og hvem som skal ha det, og så går du I tro, og så gir du det ifra deg. Fordi at vår Gud, min Gud, han min pappa, han min forsørger, han den som maner meg og oppmuntrer meg til å gi. Hvorfor? Jo, for at vi skal vokse I troen på dette her. Og dette her noe som vi alle sammen trenger å ta steg på. Og det siste pointet, du har tiden, de hellige gaver, det vi gir ute ved tiden, og så kommer vi til offer. Hva offer for noe? Ja, men vi driver ikke med offer lenger. Jeg husker en gang inn på OKS, Oslo Kassett og Åleskjær sa, nå skal vi snart ta opp offeret. Og så var noen som sprang på dør, for de ville ikke være offeret. Så de trodde at nå skulle de ta opp offeret, så de tenkte, nei, de ville ikke risikere å bli valgt ut. Men de hadde ikke skjønt det da. Men offer, kjære venn, offer er når vi har gitt tiden. Hellige gaver kan være også at vi har gitt, men offer, det slår enda djupere. Det slår enda hardere inn på lommeboken vår på den måten at du har spart opp kanskje en stor sum, du skal for eksempel på ferie, eller du har tenkt at du skal bytte inn bilen, eller du har tenkt å pusse opp nye vinduer I stua for eksempel. Altså, oppgradering, det ting som du har spart opp til der, og så opplever du at Gud, Pappa kommer og sier, du, nå skal du gi den summen inn der. Hallo, det noen som kjenner at det svir? Ja, rent menneskelig så svir det skikkelig på fettet, på at vi har jo strevet, vi har spart, og vi har vært nøysomme, vi har vært så dyktige og flinke så lenge, og spart opp dette her. Og så kommer du bare på, så skal jeg gi det vekk. Det offer. Ser det forskjell på offer og hellige gaver? Offer. For dere ungdommer så det et offer at I stedet for at du skal absolutt ha den Levis-buksa til 1500 kroner, så dropper du den. Fordi at Gud sier at du skal gi de pengene som du egentlig skulle hatt I den buksa, det skal du gi vekk for at Gud viser deg. Så må du klare med den buksa du har en liten stund til. Til mamma og pappa får lønn, så får du kjøpe deg bukser likevel. Eller at en annen blir mint om at de skal kjøpe en bukser til den personen. Det kan skje. Eller et offer kan også være at Herren sier at nå skal du bare gi bilen din til den personen der, for de trenger en bil. Det ingen menneske som sier det til deg. Det Gud som sier det til deg. Gud bare gir deg en tiltale om hva du skal gjøre. Og så du helt fritt. Du helt fri til å velge. Du kan velge å gjøre det, og det kommer til å bli en velsignelse, og du kan leve I spenning om Gud, hvordan vil du gjøre det her nå? Jeg har ingen bil. Du med meg? Eller du lar være å være lydig, og du sitter igjen med bilen din. Og that's it. Du skjønner, dette med økonomi, bibelsk økonomi, og det prinsippene av å gi og så inn I Guds rike, det at vi får løse en kraft ifra Gud når vi våger å gå I tro på de tingene der. Men merk dere at det han som sier det, jeg vil aldri kommer til deg og sier at nå skal du gi så og så masse. Eller som en annen sa, jeg skal ikke nevne noen navn, men hvis du gir så og så mange tusen, så blir du helbredet. Det har ikke jeg tro på. Jeg har ikke tro på det. Men jeg har veldig tro på det hvis Gud kommer til en person som syk, og så opplever at Gud sier at nå skal du gi så og så masse. Uavhengig sykdommen. Men når vi er lydige og gir inn, så kan være noe for løsningen av Guds kraft. Det kan, hør hva jeg sier, det kan være legedom. Ser det forskjell? Det hele essensen her, det å lyde Gud, det det handler om. Gud sier jo i skriften her, sølvet mitt, gullet mitt, alt jeg eier, alt som her, det mitt, sier Gud. Skulle noe være for vanskelig for meg? Nå jeg langt ut av skjema her. Men det går bra. Ordspråkene 1917, der står det, den som hjelper den fattige låner til Herren, som vil lønne han for det han har gjort. Amen. Den som hjelper den fattige låner til Herren, som vil lønne ham for det han har gjort. Og Jesus sa det også, den fattige vil alltid ha hos dere. Du vet at politikerne i landet vårt, de sier at ja, fattigdom det største problemet vi har. Nei, det ikke det største problemet vi har i hele tatt. Jesus sa at de fattige vil alltid være blant dere. Det som problemet, det hva vi fyller sinnet vårt med. Hva det som fornyer vårt sinn og vårt tankesett? Hva det som fornyer, hva det som forandrer våre verdier og måten vi ser og møter og hjelper mennesker på? Det det som forandrer landet vårt. Ikke politikk. Ikke å fjerne fattigdommen. For de fattige vil du alltid ha her. Det vil alltid være noen som har minst. Og hva de for? De fattige. Det jo sånn. Den som hjelper den fattige låner til Herren, som vil lønne ham for det han har gjort. Markus 12, 42-44, der står det. Og det Jesus og disiplene, de står der ved tempelkister, og så skjer dette her. Men en fattig enke kom og la to veldig små kobbermynter, bare verd noen få øre. Jesus kalte disiplene til seg og sa, sannelig sier dere, den fattige enken har lagt mer i statskassen, eller i tempelkister, enn alle de andre. De ga alle av sin rikdom, men hun ut av sin fattigdom. Hun la inn alt hun hadde å leve av, ga hun i tempelkister der. Så kjære venn, det handler ikke om summen, men det handler egentlig om det du har. Så denne enka her, hun ga det hun hadde. Hun hadde et hjerte for Gud. Hun hadde et hjertes innstilling for Gud. Så hun ga det hun hadde. Og Jesus, han gir henne bare det skussmålet at hun har gitt mer enn alle sammen. Og så kan vi tenke, denne verdens tenkemåte og tenkesett, så tenker vi at to kobbermynter, det jo ingenting. Jeg ga mye mer, jeg ga 5000 liksom, eller sånn. Det jo mye mer enn de to myntene der. Ser du at Jesus, han ser annerledes på ting enn hvordan vi ser på ting? Eller annerledes hvordan denne verden ser på ting? Han ser på vår hjertes innstilling. Han ser til hjertet vårt. Hun ga av sin fattigdom og det få hun hadde. Men vi gir kanskje vår overflod og vår rikdom. Bare la den henge i luften der. Kjære Jesus. I Hebreerne 13, 15-16, der står det, la oss derfor gjennom ham stadig bære fram lovsangens offer til Gud. Det frukten av lepper som bekjenner hans navn. Og glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer til behag for Gud. Jeg snakker primært om offer av økonomi her i formiddag. Men vi må også ta med at offer, det på alle våre planer, alle våre områder i livet. Det at hvis ikke vi har hjertets innstilling rett for Gud, at vi kan komme fram for Gud med lovprisningsoffer fordi at han den han da tror jeg det blir veldig vanskelig for oss å gi offer i form av verdier eller ting som vi kjenner Gud skal lede oss på. For det har med en hjertes innstilling. Matteus 6, 21, det Jesus som sier dette her. Hele kapittel 6 handler veldig mye om økonomi og forvalterskap egentlig, og troskap til å stole på hva Gud sier da. Matteus 6, 21, for hvor din skatt der skal også ditt hjerte være. Hvor din skatt der skal også ditt hjerte være. Du kan alltid gi uten å elske. Men du kan aldri elske uten å gi. Ta den en gang til. Du kan alltid gi uten å elske. Men du kan aldri elske uten å gi. Det henger sammen. Uansett sinnstilstand og væremåte, så kan vi gi. Men når vi elsker noen, når vi bryr oss om noen, har barmhjertighet og nestekjærlighet og omsorg, så går ikke det an å elske uten at du gir. Jeg hadde bestemor. Hun døde når hun var 93. Men jeg kom tomhent inn til henne, men hadde hendene fulle når jeg gikk ut ifra henne. Hun hadde lite, men det var alltid fullt. Det ble aldri tomt hos henne. Alle som kom inn til henne hadde noe i nevnene på vei ut. Hun viste sin enorme omsorg og kjærlighet med at hun måtte bare gi, ja, du må ha dette her. Og sånn var det med svigerfar også, når vi kom til han etter svigermor hadde reist. Og kom til han. Det var ikke en gang vi reiste derifra uten at, ja, vil du ha hva? Han visste ikke hva han kunne få gi til oss. Når vi reiste derifra, husker de sa. Ja, du må ha det her, hvertfall sånn. Å vise kjærlighet, det viser vi med å gi. Ikke sant? Å gi uten kjærlighet. Å gi uten å elske. Du kan gi uten å elske, men du kan aldri elske uten å gi. Mangel på generøsitet. Nekte å erkjenne at dine eiendeler egentlig ikke dine, men Guds. Gud større enn sparekontoen din. Det veldig bra hva det lurt å spare, men det aldri bra å stole på penger. Aldri bra lurt å stole på penger. Det en ond herre å tjene, tror jeg. Men Gud en god herre å tjene. Og han sørger for penger. Stol på Herren med din økonomi. La han vise deg hvordan du kan bruke din økonomi til hans ære. Lukas 6, 38. Gi, så skal dere få et godt mål. Sammenristet, stappet og breddfullt skal dere få i fanget, for i det mål dere selv måler med, skal det også måles opp til dere. Konklusjon, kjære venner, at vi stiller oss inn og fornyer våre sinn for en holdning av tilgivertjeneste. Vi lar ordet forvandle og fornye våre sinn til en generøs livsstil. Vi vil være mer og mer lik pappa i himmel på dette med å gi og forvalte. Må Gud velsigne deg i din givertjeneste, i de hellige gaver og offer som Herren leder deg og leder oss på å vandre i. At vår trosvandring også kan få lov å berører oss enda sterkere, ja, mye sterkere av våre økonomiske liv. Amen. Halleluja. Helt til slutt så vil jeg bare lese 2. Korinterne, det som Øystein innleder med i dag. 2. Korinterne 9. Vi kan godt slå opp. Vi tar det til slutt. 2. Korinterbrev kapittel 9 og ifra vers 6. Og der står det, men dette sier jeg, den som sår sparsomt skal også høste sparsomt. Og den som sår rikelig skal også høste rikelig. En hver skal gi slik han har bestemt seg for i sitt hjerte. Ikke motvillig eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å la all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid og i alle forhold skal ha nok av alt som trengs og kan ha overflod til all god gjerning. Amen. Takk for meg.